Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte
sonra. En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'də.
Radio Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıkradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəhər şəhər hamısı üzü aşağı çatışa dura sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tarlarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzulu idim. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bugün işdən sonra proqramının ilk saatında biz Mehriban Ələkbərzadə ilə cəmiyyətimiz, televiziyamız, mənəviyyatımız, milli ideyamız haqqında söhbət elədik. Növbəti saatda mövzumuz İctimai Palatada olanlar və olmayanlar mübarizəni necə görürlər? Onların yolu harda kəsişə bilər? Bax, bu sual ətrafında olacaq. Qonaqlarımız isə Pənah Hüseyin, Sərdar Cəlaloğlu və İqbal Ağazadədir. Sərdar Cəlaloğlu Demokrat Partiyasının, İqbal Ağazadə Ümid Partiyasının sədrləridirlər. Hər ikisi Qarabağ seçki blokuna daxil idi və bu seçki bloku İctimai Palatada təmsil olunmur. İctimai Palatada təmsil olunan Pənah Hüseyin isə Xalq Partiyasının üzvüdür.
Gör, mən bura bir dəqiqlik gətirmək istəyirəm.
Aha, buyurun.
Yəni, İctimai Palata bilirsiniz ki, təşkilatların qurumu deyil. Yəni, bəli, o cümlədən siyasi partiyalar orada kollektiv üzv olmurlar. O ki, qaldı Ümid Partiyasına, Ümid Partiyasının iki üzvü təsisçilərdən biridir. Hələ yəni, keçən ilin sonunda dekabrdan başlayaraq İctimai Palatanın təsisçi üzvlərindən biridir. O ki, qaldı Demokrat Partiyasına, onların da hələ bir xeyli müddət əvvəl partiyanın siyasi qərarı vardı üzvlərinin İctimai Palatda olması haqqında və bu gün səhv eləmirəmsə 12 nəfər son seçkilərdə namizəd olmuş Demokrat Partiyası üzvü də İctimai Palatanın üzvüdür. O baxımdan da söhbət təşkilatlardan yox, məncə burada fərdlərdən gedə bilər. Söhbət Sərdar bəyin üzvü deyil hələ ki, İqbal bəy üzvü deyil hələ ki. Bu məsələyə aydınlıq, əgər sual olarsa aydınlıq gətirərik, buyurun.
Ümid Partiyasında vəziyyət necədir? Bu barədə İqbal Ağazadə bizim də telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük,
aminəz. İqbal bəy, bu sizin də partiyanın üzvləri var mı İctimai Palatada?
Xatırladıram ki, İctimai Palatada Pənah bəy qeyd etdi, iki nəfər Ümid Partiyasının üzvü var. Amma onlar İctimai Palataya üzv olarkən və onun təsisçiləri sırasında olarkən Ümid Partiyasının üzvləri deyildir. Onlar İctimai Palatadan sonra Ümid Partiyasının üzvü oldu.
Aha. Bu, yəni, hansısa diskomfort yaradır onlar üçün? Yəni,
yox, heç bir diskomfort yaradır.
Üzvdə bir məsələ deyim, İqbal bəyə də salamlayırıq, elə bu efirdən. Yəni, prinsipcə, demək, son seçkilərdə, parlament seçkilərində namizəd olmuş və yaxud namizəd irəli sürmə müvafiq sənədləri toplayıb təhvil edilmiş, amma qanunsuz olaraq qeydə alınmamış namizədlərin partiya mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hətta Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü də olaraq, əgər təsis sənədinə imza qoyursa, İctimai Palatanın üzvü olmaq haqqı tanınıb. O baxımdan da vəziyyət belədir, yəni bu mənada hər hansı bir partiya üçün, o cümlədən hətta hakim partiyanın üzvü üçün də, əgər o təsis bəyanatını imzalayırsa, o İctimai Palatanın üzvü ola bilər. Söhbət yalnız hüquqları tapdanmış bu seçkilərdə haqsız hüquqsuz olaraq ya qeydə alınmamış və yaxud qeydə alınıb özünün seçki qanunsuz olaraq, yəni seçilmədiyini, seçkin saxtakarlığını irəli sürən şəxslərdən gedir. Onların hər biri İctimai Palatanın üzvü ola bilər. Yəni burada partiya mənsubiyyəti həqiqətən təşkilat mənsubiyyəti yoxdur. Yalnız söhbət, İli mən bunu söhbətin lab əvvəlində deyim ki, yəni siz sual da verəsiniz, belə bir oxucular da ola bilsin, belə bir sual versin. Sözün doğrusu bu vaxta qədər yeganə yalnız şəxs olaraq, fərd olaraq İqbal bəyin ətrafında müəyyən diskussiya yaranıb. İctimai Palatanın təsisçilərindən olan üzvlərin bir hissəsi, yəni mütləq əksəriyyət də hətta hamısı yox deyil, amma bir hissəsi hesab eləyib ki, bu İqbal bəyin nə partiya üzvü ilə, nə özü ilə, nə siyasi fəaliyyəti ilə, ya siyasi mövqeyi ilə asılı olmayaraq, yalnız onun haqqı tapdanmadığına görə, hüququ tapdanmış deputat o namizədlər kateqoriyasına girmədiyinə görə, çünki o deputat seçilib və mandatı da tanınıb, ona görə İctimai Palatanın üzvü deputatlar ola bilməz. Belə bir razılıq var, yəni. Başqa bir hansısa bir burada problem yoxdur.
Sərdar bəy, siz necə, sizin münasibətiniz necədir? Sizin ki, haqlarınız dediyiniz kimi tapdanıb deyirsiniz.
Amma bu çox gülüş bir məsələdir ki, bir partiyanın sədrinin yüzlərlə üzvünün hüququ tapdanarsa, bunu partiya sədrinin hüququnun tapdanması kimi cəmiyyətə tapdırmaq mən bilmirəm nə dərəcədə düzgündür. Yəni İqbal bəy seçilədən dərhal seçilən nəsələrini tanımayan və özülən hüquqların müdafiəsi ilə bağlı məhkəmə prosedurlarına başvuran və bu məhkəmələrin də sonunu Avropa məhkəməsinə götürməklə bağlı müəyyən bir iradədə olan bir adamdır. Yəni faktik olaraq biz bu dərəcədə siyasi vəzifələri şəxsiləşdirə bilmərik. Yəni söhbət əgər İqbal bəyin maraqlarının tapdanmasından gedirsə, İqbal bəyin maraqları tapdanıb. Həm mənsub olduğu bloka qarşı, həm də öz bilavata rəhbərlidir partiyaya qarşı, həm də özün ən yaxşı silahdaşlarına, ən yaxın dostlarına qarşı ədalətsizlik olub. Hüquq fərdi deyil, bir şey bilmək lazımdır. Bugün məsələn kiminsə seçki hüququ pozulursa, bu bütünlükdə Azərbaycanda seçki hüququ pozulur. Hamımızın hüququmuzun, çünki hüquq ümumidir. Hüquq xüsusi deyək, deyək ki, İqbal Ağazadə ilə bağlı.
Ümumi hüquq da var, xüsusi hüquq
da var. Bir dəqiqə, o ümumi xüsusi hüquq başqa anlayışdır. Mən burada deyirəm ki, konstitusiyadan nəzərdə tutmaq insan hüquqları adı da belədir. İnsan hüquqları, əgər burada yazsaq ki, fərdi hüquqlar, bu olardı İqbal Ağazadənin fərdi hüququ. Bu insan hüququdur, İqbal Ağazadə də insandır, biz də insandır. Kiminsə nümunəsində, onda belə çıxır ki, məsələn, Avropada, yəni kiminsə, Avropada bilirsiniz, hətta ən uzaq xalqların belə hüquq pozuntuğu olanda bir dəqiqə.
Yəni İqbal bəy problem eləmir, keçək başqa.
Bir dəqiqə, bugün...
Özür istəyirəm, Sərdar bəy, bir sual. Mənə maraqlıdır bir sual ki, bax, deyirsiniz ki, bütün partiya üzvlərinin hüquqları pozulub, sizin də partiya üzvlərinin
hüquqları pozulub. Mən hələ heç nədir, qoymaz fikrimi, mən yekunlaşdıram.
Amma çox uzun deyirsiniz.
Mən heç nədir uzun deyirəm, mən deyirəm ki, bugün Amerikada, əgər kimlərsə, Afrikada hansısa bir zəncinin hüququnun müdafiəsi ilə bağlı kütəyə çıxırsa, siz niyə İqbal Ağaziyyədə imkan vermirsiniz ki, İctimai Palatada öz üzvlərinin, dostların hüquqlarını müdafiə eləsin? Bax, buna izah, mən cavab verin, görün.
Hə, yəni İqbal Ağazadə İctimai Palatanın üzvü olmaq istəyir, sadəcə ona şərait
yoxdur.
Bəli. Elədir İqbal bəy?
Bəli, İctimai Palata ilk gündən fərqli şəkildə...
Dedi də, İqbal bəyə qarşı da bir düşmənciliyi var. Niyə?
Bu doğru deyil yəni, bu işitmədim, İqbal bəy dedi ki, düşmənçilik var mənə qarşı. Qətiyyən elə deyil, Sərdar bəy də çox nax yerə, hörmətli İqbal bəyin ətrafında bu məsələni cəmlə. Bu bir xüsusi bir haldır, istisnai bir haldır. Mənlə gəlir ki, prinsip etibarilən proseslər inkişaf elədikcə bir çox məsələlər kimi bu cür hallar da, yəni xüsusi o istisnai hallar da məsələnin ümumi axarında həll edilib çözülə bilər. Əsas biz mənə gəlir ki, problemin üzərinə gələk. Mən çox alqışlayıram ki, bugün Ümid Partiyasının üzvləri də, Demokrat Partiyasının üzvləri də istər İctimai Palatanın daxilində üzv olaraq, istər ondan kənarda, yəni bir partiyanın üzvləri olaraq, siyasətçilər olaraq, Azərbaycanda konkret olaraq son seçkilərin azad, ədalətli olmamasına barədə siyasi mövqələrini ifadə ediblər, mübarizələrini aparırlar. O baxımdan da bu mübarizə mənimlə gəlir ki, bu şəkildə davam edəcəkdir. Çünki İctimai Palatanın prinsipçən fəlsəfəsi ümumiyyətlə ondan ibarətdir ki, bu hansısa bir siyasi partiyanın, siyasi qrupun, siyasi müxalifətin və yaxud müəyyən bir zehniyyətin və düşüncədən ziyadə həm də mövcud iqtidar Azərbaycan xalqının, Azərbaycan cəmiyyətinin arasındakı münasibətləri əsas götürür. Və bu baxımdan da bu demokratiya yanında olan demokratik prinsiplər uğrunda mübarizə aparmaq istəyən hər bir kəs mənə gəlir ki, bu mübarizə bir yerdə olacaqdır. Hətta məsələn bugün çıxışlarda da səsləndi. Aprelin ikisi mitingin, hətta İctimai Palata öz mitingi kimi də elanlanmır. Bunu bir xalq mitingi, xalq aksiyası kimi irəli sürür. Çünki həqiqətən bunun da səbəbi vardır. Çünki normal bir siyasi müstəvi yoxdur ki, orada məsələn siyasi partilər arasında rəqabət keçsin, müxalifət partiyası olsun, iqtidar partisi olsun, xalq olsun, xalq da məsələn seçim eləsin, ya vətəndaş. Burada elə bir vəziyyətdə sual var ki, qütbün bir tərəfində konkret müəyyən məmur oliqarxların təmsillədiyi, onlara qulluq eləyən, onları müdafiə eləyən siyasi iqtidar var. Bir qütbündə də böyük xalqın 99% var. O baxımdan da mənə gəlir ki, bu cür o istisnai hallar təkrarlanan məsələnin mahiyyətini o qədər də ifadə eləmir. Bizim bir çoxlarımız kimi mübarizəni də yəni biz bir yerdə aparmağa nail olacağıq.
Mən istəyirəm İqbal bəy münasibətini bildirsin məsələyə ki, mümkündürmü yəni bundan sonra birgə fəaliyyət və konkret olaraq 2 aprel mitingində deyək ki,
2 aprel mitinginin təşkilatçısı deyirik. Kabrin mitingi ilə bağlı təşkilatçı olan konkret İctimai Palata olur. Bununla bağlı bizə müraciət etsələr, biz müzakirə edib, əlbəttə ki, müxalifətin ümumi prosesdə bilgə iştirakının tərəfdarıyıq və ona da hesab edirəm, müsbət reaksiyamız olar.
Müraciət etmək niyyəti var mı?
Mən indi bu konkret olaraq bütün Azərbaycan xalqı, onun bütün tüm tərəqqi qüvvələri, hətta hakim partiyanın üzv olanlarının da vəziyyətin dəyişməsini istəyən həqiqətən. Ölkənin bu başqa ölkələrdə olduğu kimi bir çıxmaza gəlib orada da sarsıntılar olmasını istəməyən, bu insanların hər biri təminatlı şəkildə özünün, uşaqlarının, övladlarının, yaxınlarının təminatlı şəkildə, təhlükəsiz bir şəkildə, inkişafa meyilli bir şəkildə yaşamasını istəyən hər bir kəsi biz öz səsini uzatmağa çalışırıq. Çünki bu bir hansısa bir döyüş də deyildir. Bu dinc aksiyadır. Bilirsiniz ki, bugünkü hətta mitingin layihəsi müzakirə olundu. Orada göstərildi, xüsus olaraq qeyd olundu ki, heç bir halda dinc formalardan imtina olunmayacaqdır. Hətta istər rəsmi orqanları olsun, polis orqanları, istər hətta təxribatçılar belə zor işləsə, saldırıya falan kimi hərəkətlərə yol verirsə, o halda da hətta qəti şəkildə yol verilməz olduğu bildirildi. Buna o şəkildə cavab verilməsi zor şəkildə o formada. O baxımdan mən əminəm ki, yəqin ki, bizim sıralarda indi biz hələ bilmirik, icazə veriləcəkdir, verilməyəcəkdir. Hərçənd ki, bu icazəli mitin anlayışı ümumiyyətlə bizim qanun verəcəkdir də yoxdur. İndi bunu amma işləldir bu gəlir gündəmə. İstər icazəsiz aksiya, istər icazəli aksiya bu qeyri-hüquqi şəkildə deyilən ifadələrdə olsa, mənə gəlir ki, orada Ümid Partiyasında, mən güman eləyirəm və ümid eləyirəm ki, Ümid Partiyasında üzvləri də orada olacaqdır və onsuz da mən müşahidə eləmişəm, İqbal bəy də ən azı indi üzv olduğu, yəni deputat olduğu Milli Məclisdə də zaman zaman müəyyən məsələləri səsləndirir deyir. İndi iştirak etməsə də mənə gəlir ki, hansısa bir haqq hüquq pozulacaqsa onu səsləndirəcək. Bir daha təkrarlayım, mən çox istəyirəm ki, bu məsələnin ona görə də bizim hörmətli İqbal bəyin üzərindən başqa müstəviyə keçək. Hörmətli Sərdar bəy də dinləyək, çünki elə mən danışıram bayaqdan, bu Sərdar bəy də susur.
Sərdar bəy, bu siz necə iştirak edəcəksinizmi 2 aprel?
Mən elə bilirəm ki, demokratiyanı biz əgər istəyiriksə demokratiyanın prinsiplərini hörmət eləməliyik. Demokratiyanın prinsiplərindən, müasir demokratik prinsiplərindən biri bundan ibarətdir. Qərarları kimlər verirsə onları da icra etməlidir. Yoxsa ki, bir qrup adam yığışıb şəhərin bir tərəfində qərar verəcək və sonra şəhərin başqa ucundakı insanları isə bunların qərarlarını icra etmək və bununla da bağlı konkret məsuliyyəti boynuna götürməyə çağıra bilməz. Bu baxımdan həmin qərar niyə verilib? Mənim üçün ikisi, ayın ikisindəki mitinq nə üçün zəruridir? Ümumiyyətlə, indiki halda mitinq taktikası harda meydana çıxıb, nə dərəcədə bu mitinqlər effektlidir, nə dərəcədə bizim məqsədən xidmət eləyə bilər, qaranlıq qaldığına görə, təbii ki, şəxsən mən özüm iştirak eləməyəcəyəm, amma biz üzvlərimizdə bir ümumi qərar qəbul edəmişik ki, bizim partiyanın üzvləri könüllü şəkildə öz hüquq və azadlıqlarından, partiyanın rəhbərliyinin qərarlarından asılı olmayaraq, İstədiklər vaxt istifadə eləyə bilərlər. İstədiklər yerdə. Və buna da partiya məsuliyyət daşımır. Yəni, bugün ayın ikisində Azərbaycan Demokratiyası üzv tərəfdarı o mitingə çıxa bilərlər. Bu o demək deyil ki, Azərbaycan Demokrat Partiyası çıxıb. Çünki biz partiya kimi o qərarın verilməsində iştirak eləmədiyimizə görə onun məsuliyyətini daşımırıq.
Xəcəl, mən zaman-zaman yenə bu məsələyə aydınlıq gətirməyə məcburam. Heç bir partiyanın və yaxud ictimai təşkilatın miting keçirmək haqqında qərarı yoxdur. Bu qərar ictimai palatada cəmləşmiş fərdlərin qərar əsasında həyata keçirilir. Orada indi bu gün məsələn Demokrat Partiyasında üzvləri var, Ümidin də üzvləri var, Savatın da üzvləri var, AXP-nin də, KRSP-nin də, Milli Silahın da belə yerlərində və ümumiyyətlə heç partiyanın üzvü olmayan demək şəxslər də var. O baxımdan bu bir vətəndaş hərəkatı olduğuna görə, bu bir fərdlərin toplumu olduğuna görə, bunun hansısa bir partiyalar göyə qıraqda filan da olub, elə olmuyor. Bugünkü qərarda mən indi heç gətirmək istəmirəm sözün doğrusu bu məsələn o partiyalar və təşkilatlar üzərinə. Bugünkü qərar qəbul olunarkən də, bugün sessiya əsas qəbul olunurdu, orada həmin partiyaların nümayəndələri də olubdur. Kim iştirak edəcək, şey etməyəcəksə, başqa bir məsələdir. Burada heç bir məcburiyyət, hansısa bir şəkildə söhbəti də gedə bilmir. Könüllü bir məsələdir, könüllü bir aksiyadır. Biz hələ ümid edirik ki, Nərmanov, demək, bilirsiniz ki, metrosunun yanındakı meydanda icazə veriləcək. Sözün doğrusu, yəni, biri gəlmişkən mən onu da ifadə eləyim. Doğrudur, mən, biz, bu təzə bir şey deyil, bu kütləvi aksiyanın keçirilməsi. Bilirsiniz, belə bir bu Sərdar bəy bizim hörmətli çox sevir bu politoloji terminləri. Mən maksimum çalışıram ki, bu cür radiolarda ya qəzetlərdəki müsahibələr zamanı terminlərdən az istifadə edirəm. Amma bir iqtidar körlüğü sindromu deyilən bir anlayış var politologiyada ki, bəzən hətta açıq aydın addımları da görməyə başlayır müəyyən siyasi hakim qruplar, dairələr, orqanlar. Prinsip etibarilə sözün açığı, yəni mən bu mitingə icazə verilməməsi, o halda bilirsiniz ki, bildirilib ki, fəvvarələr meydanında cəhd olunacaqdır. Bir etiraz olaraq, bir O cümlədən elə kütləvi sərbəst toplaşma azadlığının olmamasına və onun məhdudlaşdırılmasına ləğv edən fayt olaraq, etiraz olaraq bu cəhətlər olacaqdır. O baxımdan da və mən sizi inandırıram ki, məsələn 11 martda, 12 martda kifayət qədər çoxsaylı insanların iştirak edildiyi aksiyalar oldu. İkisi aksiyasında da əgər icazə verilməyəcəksə, ondan onlarla və hətta daha artıq şəxslərin iştirakı gözlənilir. O baxımdan mən hələ ümid eləmək istəyirəm ki, bu hər halda bir nəzərə alınıb bizim istədiyimiz yerdə şərait yaranacaqdır. Bu nəyəsə bir gecə tədbirləri falan da deyil. Bu bir miting kimi nəzərdə tutulur. Doğrudur, bugün belə bir ümumi hələlik məsləğunluq sayıldı ki, ola bilsin ki, hər həftə davam edəcəkdir. Amma bu bir miting tədbiridir. Bu bir inqilab addımı aksiyası deyil indiki məqamda, indiki halda. Və bunun tələbləri də islahat tələbləridir. Hansısa bir, məsələn, devrim tələbləri kimi ortalığa qoyulmur. O baxımdan da güman eləyirəm ki, vətəndaşlar
mən anladığım qədər elə ilkin anlaşmazlık, daha doğrusu anlaşılmazlık bu Ümid Partiyası, Demokrat Partiyası və İctimai Palata arasında ondan ibarətdir ki, siz iddia edirsiniz ki, bu vətəndaş hərəkatıdır. Onlar isə hesab edirlər ki, bu hansısa təşkilatların ətrafında yaranmış bir qurumdur və o təşkilatlar
elə bir qurumu üzrüstən sədər vadimlik gətirər ona, elə bir qurumu təklif eləyənlər var. Məsələn, mən oxudum saytlarda ki, məsələn, Əvəz bəy Temirxanın
bir, siz dediniz ki, vətəndaş
bir məktubu vardı. Onlar məsələn 7-8 partiyanın ətrafında, onlar 7-8 partiyanın ətrafında təxminən oxşar bir qurum təklif edir.
Siz dediniz vətəndaş hərəkatıdır. İndi eşidək Sərdar Bəygil bunu necə qəbul edir?
Mən politoloji baxımından İctimai Palatanın ümumiyyətlə nədən ibarət olduğunu bugünə qədər özümüzü müəyyənləşdirə bilməmişim. Çünki biz bilirik ki, var siyasi hərəkətlər, var İctimai hərəkətlər, var siyasi partiyalar. Bunların hər birində çox kəsin sərhədləri var, fəaliyyət formaları var, işləmə mexanizmi var. Bu nə hərəkatdır? Bu bir tərəfdən yaranında dedilər ki, bu ölkədə bir parlamentarizmin, yəni
kölgə
parlamentin funksiyalarını yenidir. Bugün isə biz görürük ki, bu mitiklərin keçidir. Mitiklər isə artıq tamamilə başqa bir demokratik prosedurdur. Yəni bu təşkilatdır. Yəni
burada sual, xalq cəbhəsinin nə olduğunu bilirdinizmi?
Əlbəttə xalq cəbhəsi təşkilat idi.
Yəni bütün bu strukturu və s. hər şey aydın.
Hər şey var idi. Bunun məclisi var idi, yerli özəkləri var idi,
nizamlar.
Xeyrə, üzr istəyirəm. Əvvəlcə birinci onun nizamnaması təsdiq olundu, sonra elan olundu ki, bu xalq cəbhəsi. Necə yəni? O nədirsiz? Onun özü də mənim yadıma gəlindi, Pənafə bilməm, biz ilk dəfə Azərbaycanda xalq cəbhəsini biz Naxçıvanda elan etmişdik. O vaxt biz Naxçıvanda xalq cəbhəsinin əsasnaməsini, privatika xalq cəbhəsinin əsasnaməsini gətirmişdik. Onun üzərində müəyyən yerli xüsusiyyətlərin nəzərdə düzəlir. Naxçıvanda xalq cəbhəsini ilk dəfə Azərbaycanda biz təsdiq etmişdik.
Onun təzə tarixdə o deyilsin.
Təzə deyil, sən xəbər 6 ay Azərbaycan xalq cəbhəsindən qabaq.
Bilirəm nə vaxtdır, mən təxminən.
Siz nə vaxt yaratdınız?
Ümumiyyətlə, xalq cəbhəsi...
Yox, rəsmən nə var təhsil olun?
88-ci ilin yayından...
Ay, soğur, 88-ci ilin yayından 6 ay qabaq, 1 il qabaq, Naxçıvanda rəsmən xalq cəbhəsi elan olundu.
Onun da hələ Rivatikada təhsil olunmamışdı. Aprel ayında təhsil olunmadı. Mən xatırlayıram, yəni çədarışdırır tarixi. Neysə, bu önəmli deyil. Sadəcə 88-in aprelində yazılmışdı o Rivatikada.
Yəni, mən bunu radioda deyirəmsə... Məni də Azərbaycanda minlərlə adam eşidirsə, bu faktları da bilirlər. Mən nə dərəcədə bu
yalan deyə bilərəm? Yox, yəni ki, Pribaltikadakı o nizamnamə ki vardı, o təxminən aprel mayı.
Hətta o vaxtı biz Naxçıvan xalq cəbhəsi yadında Əfəz Elçibə bizə irad tutdu ki, siz nəyə görə Bakıda xalq cəbhəsi təhsil olunmamış, Naxçıvanda xalq cəbhəsini yaradı. Bizə dedik ki, o vaxtı Bakıda bizi baskı böyüdü, bir yeri yığışmağa qoymurdular. Yəni Naxçıvana nisbətən biz anklav olduğumuza görə və orada güclü olduğumuza görə müəyyən qərarlarımıza
Hər halda Pribatka xalq cəbhələrinin sən deyən tarix düzdürsə, onda hələ nizamnamə əsasnamələri yoxdur. Nəysə, davam edin.
Ondan sonra Azərbaycan xalq cəbhəsi təhsil olundan sonra biz Naxçıvan xalq cəbhəsinin adını dəyişib Azərbaycan xalq cəbhəsinin Naxçıvan vilayət şöbəsi qoyduq.
Aydındır.
Mən üzr istəyirəm, sizin sualınızı mən belə başa düşdüm ki, həqiqətən eynən burada müqayisə aparmaq doğru olmaz. Əlbəttə ki, 88-ci ilin sonu tamamdır. Ayrı bir situasiyadır.
Mən anladığım
İndi ayrı. Ki... Amma müqayisə etmək lazım gələrsə, İctimai Palatın xalq cəbhəsi ilə yalnız.
Xədicə
xanım, bunun Kadınlar Şurası varsa, regulyar yığıncaqları varsa, bu hərəkət deyil biləsiniz. Təşkilatdır. Aha. Bu iki əlamətinə görə. Yəni siz üz istəyirəm Üzeyir Hacıbəyov deyir ki, atın şəklini elə çəkin ki, yazmaq lazım gəlməsin. Bu atdır. Bu
hərəkətin təşkilatıdır.
Üz istəyirəm. Mənim üçün aydın olan, yəni bu anlaşılmazlığın səbəbidir. Biz bunu aydın.
Burada bir anlaşılmazlık yoxdur burada.
Mən... Anlaşılmazlık var da. Siz siz
mən üz istəyirəm Sərdar bəy özü məndən yeni müsavat qəzetində müsahibəyə çıxmışdı. Aha. İndi burada bu qaranlıq və sair hesab edir. Orada onun özünə məsləhət edirlər. Dedi ki, bu son illərdə ən ciddi bir tapıntıdır.
Amma siz bunu deformasiya elədiniz axı. İdeyanı mən elədiniz.
Ona görə də yəni
ideya qaldı qıraqda. Azərbaycanda kölgə parlament ideyası qaldı qıraqda. Azərbaycanda parlament seçkiləri ictimai rəydən çıxarlaşdı, kənara çıxarıldı, ortalığa gəldi mitinq
təşkilatı. Bir sözlə biz anladıq ki, biz anladıq ki, ictimai palataya Sərdar bəy Demokrat Sərdar bəy Demokrat partiyasının sədri olaraq və İqbal bəy Ümid partiyasının sədri olaraq girmirlər ki, yəni onların yəni aksiyalarına qatılmırlar. Həçət ki, İqbal bəyin bununla bağlı fikirləri bir qədər fərqli idi və İqbal bəy dedi ki,
çünki İqbal bəy bilir ki, heç vaxt ictimai palata müraciət eləməyəcək İqbala Ümid partiyasına. O dünya ADP-yə aydındır.
Üzvlərini eləyir ki, hamının.
Üzvlər də istəyir gələr.
Yani, ona görə deyir problemim yoxdur.
Bilirsiniz, mitingdə iştirak eləmək nə demək?
İqbal bəy özü buradadır.
Bəki, yox, mən özüm öz sözüm deyirəm. Mitingdə iştirak eləmək, mitingi təşkil eləmək, insanları bir yerə yığmaq, hazırlıq aparmaq, 2 həftə, 3 həftə, müəyyən məndə adamları oraya gətirmək demək. Bu sadəcə olaraq elə, həmən mitingdə iştirak eləyəcəm, bu nə belə alınmır?
Bu mitinglər biz fərqli baxırıq. Mən sizə açıq bir Xəzicə xanım qoy dinləyicilər də varsa eşitsinlər. Yəni söhbət nədən gedir? Açıqçası və bu biz son dövrdə istəyirik mümkün qədər taktika məsələlərindən biraz bu ən azı danışıqda və izahatda olmaz. Yəni söhbət burasındadır ki, bu Azərbaycanda belə bir indi şüarlar var. Azərbaycanda da inqilab olsun, Azərbaycanda bir inqilabi yolla rejim dəyişikliyi olsun və bu cür şüarlar var. Bizim yanaşmamız ən azı bundan ibarətdir və bu əksəriyyətin olduğuna görə mən bunu bizim deyirəm ki, ümumiyyətlə inqilabları xalq eləyir. Yəni hansısa bir təşkilat deyək, məsələn, İctimai Palata yığışıb bir qərar versin, sonra da bir inqilab eləsin, bu olmur. Biz kütləvi aksiya keçiririk hazırda. Və bu kütləvi aksiyanın tələblərini xalqın ən azı cəmiyyətin bir hissəsinin, konkret bizim özümüzün yəni ifadə elədiyimiz bir hissəsinin tələbi kimi ortalığa qoyuruq. Bir vətəndaşın tələbi kimi. Sizin andıram, indi gəlib fürsət düşsə biz gəlib bu Ümid Partiyası və Demokrat Partiyası İctimai Palata bu münasibətlərindən gəlib çıxsaq bu məsələyə, mən o tələblərin də üzərində deyərəm ki, məsələn, hansı tələblərdir? O daha maraqlıdır mənə elə gəlir ki, bu mövzu üçün. O tələbləri müdafiə edənlərdən imkan tapıb gələcəksə, mənə elə gəlir ki, gələcəkdir. Burada iştirak edəcəkdir. Biz isə böyle, ola bilsin bir neçə min olsun birinci mitingdə. Sonra aha. Artacaqdır və bu proses gedəcəkdir və biz də bunun konkret ADP-nin də proqramında yazılan, Ümid Partiyasının da məramnaməsində yazılan biz məqsədlərin konkret olaraq həyata keçməsində çalışacağıq. Mən indi Sərdar bəy niyə etiraz edir burada? Mən sizin doğrusu aydın
deyirəm. Mən nəyə etiraz edirəm?
İqbal bəy, İqbal bəy bizimləsiniz.
Bəli.
İqbal bəy, mən doğrusu yəni Sərdar bəyin etirazını anladım. İctimai Palatanın strukturuna etirazı var, qərar qəbul etmə mexanizminə etirazı var. Özünün iştirak etmədiyi qərarlarda iştirak etmə problemi var, qərarların icrasında iştirak etmə problemi var. Sizin də eynidirmi problemlər, yoxsa fərqlimi yanaşaq bu?
Biraz əvvələ qayıtmaq istəyirəm. Hörmətli Pənah bəy, İctimai Palatanın vətəndaşların toplandığı qurum hesab edir, əslində belə deyil.
Belə yazılıb, bunun sənədi budur bunun.
Özür istəyirəm, sənəd mən ayrı şeylər icraz, mən heç müdaxilə etmədim heç birin kimin danışığına. Lütfən müdaxilə etməsəniz daha yaxşı bir polemik alınar. İctimai Palatanı kimlər yaratdı? İctimai Palatanı siyasi partiyalar yaratdı və siyasi partiyaların birliyindən formalaşdı və sonra fərdlər ora cəlb etdilər. İctimai Palatanın mövcud koordinasiya şurasının indiki tərkibini demirəm, ilkin tərkibi kimdən formalaşdı? Siyasi partiyalardan və siyasi partiyalarda ilk növbədə kimləri...
500 İctimai Təşkilatının üzvü idi, heç partiya üzvü deyildi.
Özür istəyirəm də Fənah bəy. İctimai Palatada ilk növbədə siyasi partiyalardan məsləhətləşdilər, AMİP-in qərargahında məsləhətləşdilər, ADP-nin qərargahında oldu, müsavatın qərargahında oldu. Sonra dedilər vətəndaş hərəkatında nümayəndələrin dəvət edək və onlar sadəcə koordinasiya şurasına həmin siyasi partiyalar tərəfindən dəvət olundu. Bu əslində siyasi partiyaların yanaşdığı bir məsələ idi, ilk gündən yaratdığı bir qurum idi. İkinci mərhələdə isə indi miting məsələsi konkret çıxıb ortalığa. Hər kəs bilir ki, orada mitingi üzv olan vətəndaşlar, sıravi vətəndaşlar, fərqi yoxdur, partiyalıdır və ya partiyalı deyil. Onlar keçirtməyəcək, təşkilatlar keçirtir. Və mitingin özünün məsuliyyəti var. Miting kifayət qədər ciddi bir prosesdir. Hər bir başlanılan aksiyanın sonunda gözlənilməyən ciddi nəticələr ortaya çıxa bilər. Məsələn, 2003-cü il hadisələrində də mitingdə fərqli nəticələr ortalığa çıxdı. Məsuliyyət kimin idi? Təbii ki, siyasi partiyaların idi və orada iştirak edən, o qərarları verənlərin idi. İndi 2 aprel mitinginə siyasi partiyalarsız fərdlər mi gedir? Onu fərdlər mi təşkil edir? Yox. Yenə siyasi partiyalar təşkil edir. O fərdlər olsa-olsa özləri və ya ətrafında 3 adamla gəlib iştirak edəcəklər. Amma əsas yük partiyaların üzərinə düşür. Biz isə Sərdar bəy doğru deyir. Məntiqi, nəticəsi, filanı, təşkilatlanması, nədən ötürü keçirilir, hansı taktik həyata keçiriləcək, necə olacaq? Bütün bunları araşdırmadan da, buyurun biz də gəlmişik, bizim əvəzimizə qərar veriblər. Biz də sizin verdiyiniz qərarlara uyğun olaraq burada aksiyada iştirak edirik. Nəticə olanda isə məsuliyyəti heç mi olmamış kimi hamımız bərabər çəkməliyik, çünki biz bir yerdə iştirak edirik bu mitikdə. Yəni, biraz hörmətli Pənah bəy danışığında ümumi prinsiplərə söykənir və haqlı kimi görünür sanki ki, vətəndaşların hərəkatıdır, demokratiya istəyən hər bir adam gələ bilər, amma körtəbii surətdə. Bax, bu suallara...
Valla bu mitik qoşun deyil ondan sonra. Bu neysə bir belə mütəşəkkil, nə bilim, təşkilatlanmış və yaxud strukturlaşmış qüvvə deyil.
Qardaş, bu
mitikdir də.
Özür istəyirəm. 2003-cü ildə
icazətli zirai hakim hesab etdiyi,
bizim isə qanuni hesab etdiyimiz 2003-cü il mitingində bir nəfər öldü, 1000 nəfər adam həbs olundu, 142 nəfər iş aldı. Bilirsiniz, bu da işdir. Qoşun da deyildi. Nə bilim, nə də deyildi, amma nəticə bu idi.
Yo, bu cəmatı niyə qorxuzursunuz siz? O vaxtda hökumət qeyri-qanunsuz şəkildə, qeyri-adekvat güc tətbiq elədi.
İndi de eləyə bilər, həmin hökumət deyilmi?
Bu hökumət ilə zopa göstərəcək deyim. Zopa göstərəcək deyim. Biz haqq hüququmuzu qorumayaq. Biz dinc, heç bir zorakılığa əl atmadan, heç bir şeyə yol vermədən öz haqq hüququmuzu ifadə eləyəcəyik. Yəni indi burada mən də sözün doğrusu belə təhrikçi çıxışlar falan da eləmək istəmirəm ki, məsələn, indi öləndə insandır da belə hurunsuz öləcək. Gənclərə Allah canlarını sağlasın.
İqbal bəy.
Allahın verdiyi bir ömür var, əcəl var da.
Özür istəyirəm. Bəyəm 2003-cü ildə biz təhrik edəcəyik. Döyüş, nə bilim, filan şuarlarla mı çıxış edirdik? Yox. Onda da dinç, sakit aksiyidir. Əlimizdə də heç nə yox idi. Amma sonra əlimizdə lom da verdilər, lapatka da verdilər, dəyənək də verdilər. Sonra da 142 nəfəri də həbs edib cinayət işi ilə həbs...
Amma İqbal bəy, o zaman nə etməli?
Necə?
Sizin planınız nədir?
Mən hesab edirəm ki, əvvəlindən nə istədiyini sona qədər bilən və proqramlı taktika və strategiyası tam şəkildə bəlli olan...
Tam etiraz edirəm. Biz yaxşı, biz etiraz edirik bu vəziyyətə. Tələblərimizi rəl sürük. İqbal bəy desə ki, məsələn, sizin etirazınız haqsızdır. İrəli sürdüyünüz tələblər qanunsuzdur və yaxud ədalətsizdir. Onda mən ondan polemikaya girərəm. Biz mən Azərbaycan vətəndaşı olaraq, lap tək olaraq, məsələn, hesab edirəm ki, məsələn, korrupsiyaya qarşı deklarativ yox, real mübarizə aparmalıdır. Tələb eləmişik ki, bu adı korrupsiyada hallanan, məsələn, oliqarx məmurlar var. Bunlar, məsələn, vəzifədən çıxarılsın. Deyək ki, əmanətlər qaytarılsın, cəmaata əmanətləri. Deyək ki, 2 dəfə minimal standartlar, əmək haqqı və s. artırılsın. Çünki çox az Azərbaycanın imkanlarından çox aşağıdır. Üzr istəyirəm. Məsələn, deyək ki, demək ki, bu seçki, yeni parlament seçkiləri keçirilsin. Həqiqətən hesab edirik islahatlar üçün çox ciddi oldu. Bunların hansı haqsızdır və bunların hansı qanunsuzdur? Bunlar niyə görə zorakılığa səbəb olmalıdır? Əgər hökumət eləyəcəksə bunu, onun bağışına mənim məsuliyyət də onun üstünə düşəcəkdir. Qanı da onun üstünə düşəcəkdir. Görürük də dünyada o cür adımlar atanların daxili nə olur, o da görünür. Ona görə də burada biz öz haqqımızı, hüququmuzu müdafiəlik qanuna müvafiq olaraq yalnız.
İqbal bəy, mən də sualımı verim, elə bir dəfəlik cavab verim. Bax, siz deyirsiniz ki, bu olmamalıdır, çünki məsuliyyət var və...
Nə olmamalıdır?
Yəni ki, mitingin keçirilməsi ilə bağlı addım doğru deyil, çünki...
Mən elə söz dedim mi?
Demədiniz.
Estağfurullah. Aha. Mən dedim ki, mən orada ona görə iştirak etmirəm. Etmirəm ki, mən bunları məsuliyyətli iş hesab edirəm və özüm qərarda iştirak etməliyəm əvvəldən sona qədər hara niyə getdiyimi bilmək üçün.
Yoxsa mənim əvəzimə kimsə qərar qəbul edəcək, mən gedib bu qərarda iştirak edə bilmərəm. Bəlkə Fənafəyə aydındır, bəlkə qəbul edən digərlərinə aydındır. Mənə bunu nə deməyiblər, nə də mən bilmirəm, ona görə də iştirak etmirəm.
İqbal bəy, deyək ki, bax, bayaq dediniz ki, bunun stratejisi bəlli olmalıdır əvvəlcədən, nə məqsədləri bəlli olmalıdır və s. Bax, bu məqsədlər bəlli olandan sonra, məyər hökumət zorakılıq göstərməyəcək onu dağıtmaq üçün?
Mən də zorakılıq göstərən hökumətin qarşısına hansı tələblər qoyacam, hansı addımlar atacam və məsuliyyətini də özüm dərk eləyəcəm. Bu başqa bir şeydir. Amma yenə deyirəm, mənim əvəzimə qərar qəbul etsinlər, sonra desinlər, buyur sən də gəl iştirak edə. 2003 hadisələrində Fənaf bəy deyir ki, bəyəm hansı qanuni tələbimiz deyil ki. Bəyəm 2003-cü ildə qanunsuz tələb biraz sürdük. 2003-cü ildə də ən demokratik proses deyirdik.
Yaxşı, İqbal bəy, siz hansı tələbi irəli sürəcəksiniz ki, sizə qarşı zorakılıq olmasın?
Mən deyirəm ki, zorakılıq olmasın və yaxud da etməyəcək hakimiyyət. Deyəsən, ya mən fikrimi sizə çatdıra bilmədim.
Məsuliyyəti mən o zaman götürəcəm ki, özüm o qərarı imza çəkəcəm.
Yəni siz o qərar mənim üçün maraqlıdır. Yəni gəlin konstruktiv biraz danışaq da. Yəni mən eşitmək istəyirəm ki, bax siz o qərarın iştirakında qərarın qəbulunda iştirak etsəydiniz, hansı qatqını verərdiniz? Nəyi dəyişərdiniz o qərarda?
Çox şeyləri dəyişə bilərdim.
Məsələn.
Bu Fənaf bəylə 2 gün bundan öncə Sərdar bəy, Fənaf bəy, mən üçümüz bu barədə kifayət qədər söhbətləmiş. Bu efir söhbəti deyil əslində.
Lütfən, lütfən bizi də aydınlatın.
Yox, elə bilirlər nəsə bir suiqəs filan zət hazırlayır. Valla hansısa bir qeyri yad
Azərbaycanda, Azərbaycanda ictimai siyasi proseslər.
Yox, 2003-də özür istəyirəm, bizə Sərdar bəy, mən İqbal bəyə qarşı, Rauf bəyə qarşı. Elə bizim əsas üçümüz idi ki, o ittihamlar epizodlardan biri o idi ki, biz evdə toplanıb neysə bir çevriliş plan müzakirə edirəm ki, mən ona işarə edirəm ki, elə bilərlər, yenə nəyəsə bir çevrilik plan, heç bir şey olmayıb. Ümumi müzakirə olub, eynin burada danışdığımız kimi. Mən özür istəyirəm, Həcə xanım, İqbal bəylə, burada bizim yanaşmada, fəlsəfədə, yanaşmada fərq var. Nədir o fərq? Biz deyirik ki, bax, bugün, bu hansısa bir təşkilatın, siyasi partiyanın, bax, tez-tez deyilir ha orada, yalnız bir müxalifət olduğuna görə, yalnız bir rəqib olduğuna görə, indi də fürsətdən yararlanıb, bir özünün siyasi məqsədlərinə nail olan bir şey deyil. Bu, həqiqətən Azərbaycan vətəndaşının, Azərbaycan küllalda cəmiyyətinin, xalqının tələbləridir. Və biz istəyirik proses bu şəkildə geçsin. İndi bunu yenidən, misal üçün, elə gətirib, heç bir partiyanın əleyhinə deyilik ki, o ya bir gənclər qrupunun məsələn əleyhinə deyirik. Amma bizim istədiyimiz təkrar edirəm budur. Bunu bizə bir nöqsan kimi irəli sürür İqbal bəy. Halbuki biz bunu üstünlük sayırıq.
İcazə verin mən yenə də sualımı bir daha verməyə çalışım. Çünki mən istərdim biləm. Yəni deyək ki siz seçicilərinizə və yaxud Pənah bəy öz seçicilərinə və yaxud özünüzün deyək ki, potensial dəstəkçilərinizə göstərmək üçün ki, sizin bu qərarların qəbulunda iştirakınız daha faydalı olardı. Bax, bu, mənə bir misal verin, inanın. İnandırın. Yəni, siz bu qərarın qəbulunda iştirak etsəydiniz, necə bu qərarı daha yaxşı edərdiniz?
Şəxsən mən deyərdim ki, bu qərar... Bilmirəm mən, İctimai Palatada. Niyə əsaslandırıblar ki, məhz tutaq ki, ikisində keçirilməlidir miting, tələblər məhz bu olmalıdır, filan. Bunların hamısı barədə yetkin və doğru qərar vermək üçün müzakirələrin özündə iştirak etmək lazımdır. Prosesin özündə iştirak etmədən bir qərar istəsinə şərh etmək doğru deyil.
Orada bir proses sizin fikrinizcə ayın ikisi yox nə zaman olsa daha yaxşı olar. Sizin fikrinizcə hansı tələblər qoyulsa yaxşı
olar?
Ümumiyyətlə bu cümayədən tam başa düşməmişsiniz, siz?
Üzr istəyirəm, İqbal bəy danışır.
Mənim düşüncəmə görə, ümumiyyətlə bu gün müxalifətin taktikası daha çox təhdid taktikası olmalıydı. Hakimiyyəti daha çox, hakimiyyət imitasiya etmir korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə.
Aha.
Müxalifət birliyi təşkil etməli idi, amma güc nümayişi, əzələ nümayişi prosesini bir qədər təxirə salmaqla yaxın şərqdə baş verən hadisələr, hakimiyyətin özünün əndişəçisi, bütün bunların fonunda umumi müxalifət birliyini, o cümlədən o vətəndaş hərəkatının təmsilçilərini də bir arada saxlayıb hakimiyyəti daha çox islahatlara məcbur etməli idi. Gücünü bugün ortaya çıxarıb, əs siz də buyurdunuz. Özü də hakimiyyətin represiv siyasəti nəticəsində filan gördünüz sizdə də alınmadı və s. kimi əhalində məyusluğa uğratmaq yox. Əslində biraz hakimiyyəti müxalifətin birliyi ilə təhdid etmək lazım idi. Mən məsələn düşüncəm budur.
Yəni uzun sözün qısası hələ mitinqlərin vaxtı deyil.
Bunu hesab edirəm, yox.
Aha. Bu deyil də bu
səhərdə. Bunu Sərdar bəy desin, məsələ canımızı bayaqdan
üzmüşsünüz. Əvvəla mən elə bilirəm, Xadicə xanım, siz səhv edirsiniz. Gəl, mən telefondan qoşulardım. İqbova gələrdi bura. Çünki yazıq İqbova 2 saat qaldı telefonu. Mən də burada yuxu bastı, bu belə.
Şot tutdu. Hesab şeydən də Azadlıq Radiosu.
Kimi daha çox
Azadlıq Radiosundan
dinləməkdir, onu çağırın bura. O bir kəlmə söz deyən telefondan qoşulsun. Yəni mən belə bir düz.
Eyni sual da buna verim. Bu adamlar prinsipçən əleyhinədirlər. Ona görə bu da bir mövzü idi.
Biz belə hesab edirik. Biz belə hesab edirik ki, bəli, bugün yaxın şərqdə baş verən hadisələr Azərbaycan əhalisi arasında da müəyyən ümidlər doğurubdur, müəyyən bir emosiyalar yaradıbdır. Amma biz ölkədə siyasi inkişafa nail olmaq üçün üç mühüm vəzifəni yerinə yetirməliyik. Bir, baxın, yaxın şərq ölkələrində gedən proseslərə baxın. Amerika bir həftə ərzində təzyiq elə düşünün, mübarək getdi. Liviyada o təzyiq gecikdi. Türkiyədə ümumiyyətlə dəstəklədi. Qaddafin ərdə son vaxtlara qədər. Görün necə qanlı hadisələr gedir. Bugün Yəməndə Amerika bir kəlmə Yəmənin prezidentinə deməyib get. Yəməndə bir nəfər özü qalıb, hökuməti buraxıb, hətta ordu keçib xalqın tərəfində durub orada və Yəməndə hələlik
Milli Qvardiyanın komandanlığı altında.
Nəzərdə hələlik proseslər
nə hesab edirsiniz ki, Amerikan dəstəyini qəzanmaq
lazımdır? Mən Amerikan dəstəyini deyə bilərəm.
Siz
heç imkan vermirsiniz ki, danışa. Bax, yox, səhərdə
sən mövqeyin müəyyən deyir, ona görə açıq deyir. Mıs-mıs deməyi. Deyə Mustafa. Ya əleyhinəsən, ya lehinəsən. Mənim
mövqeyim burada lehinə əleyhinə, burada lehinə olmağın özü xəyanət ola bilər. Elə danışa. Bu Pənah bəyə mən bu sözü demirəm. Mən sizə sual verirəm, sizə deyirəm. Pənah bəyə də qatışmasın. Çünki o kifayət yarım saatdir danışır. Mən elə gəlir ki, danışdığımdan necə?
Sərdar bəy cavab verir.
Deməli, birincisi, ölkədə siyasi vəziyyətin dəyişilməsində beynəlxalq ictimaiyyət inandırılmalıdır. Bu bir, dəstək olmalıdır, beynəlxalq dəstək olmalıdır. Çünki hər hansı bir qapalı ölkədə demokratik qüvvələr beynəlxalq dəstəyə nail olmasalar, heç bir dəyişiklik mümkün deyil. Bunu izah eləmək istəyirəm.
Necə?
İndi onu oturub müzakirə etməli.
Mən üzr istəyirəm, cavab verim.
Yox, cavab verim. İki, Azərbaycanda indi baxın, yeni Azərbaycan partiyasının üzvünü İctimai Palataya böyük bir irəliləyiş kimi deyək ki, yeni Azərbaycan partiyanın üzvləri var. Azərbaycanda müxalifət olan, Azərbaycanda iqtidarla müəyyən məsafədə alan qüvvələr isə güya bura buraxılmır. Mən elə gəlir ki, əgər bu İctimai Palatadırsa, burada heç bir sens ola bilməz. Azərbaycanda siyasi dəyişilmələr istəyən, hətta bugün hökumətdə olan nazirlər də bura gəlib qoşula bilər.
Yəni sual verir ki, bu Sədə Cəlilovuna nə mane olur getməyə?
Gəlin baxaq, sənin avanturan. Sən avantura edirsən orada.
Siz soruşun görək.
İctimai Palata əksinə baxsan, o qarşısına qoyulan məqsəddən cəmiyyəti yayındırmaq işi ilə məşğuldur. Bilmək istəyirəm deyə açıq deyim, mən bunu deyim. Mən belə düşünürəm ki, bu İctimai Palata hansı ki əsl ideyası nə idi? O ideyadan xalqı yayındırmaq üçün tamamilə başqa
məqsəd. Siz niyə gəlmisiniz, onu deyin.
Deyirəm də ki, orada artıq avantura o qədər çoxdur ki, bizim orada heç bir saxlam ideyamız keçməyəcək.
Nə bilirsən, gəl bəlkə.
Bilirsən də, indi burada mən görürəm ki, sən ictimaiyyətə alladırsan. Sən elə deyirsən ki, biz
mən bu ittihamlara cavab vermək istəyirəm.
Yox, bir dəqiqə, mən qulaq as, üçüncü bir məsələ.
Hə, onu dedin, yetirləşdir.
Üçüncü məsələ, biz xalqı bu mübarizəyə hazırlamalıyıq. Məsələn, müsavat bilirsiniz, miting keçirdi. İndi də İctimai Palata keçirdi. Müsavatın mitinginə gəldi 1000 nəfər, indi İctimai Palatın mitinginə gəldi 3000 nəfər. Biz Azərbaycan Demokrat Partiyası olaraq 1996-cı ildən 2005-ci ilə qədər bilirsiniz, miting taktikasını rəhbər götürmüşdü. Elə olurdu ki, bir gündə 3 dəfə miting keçirmişik. Elə olub ki, hər həftə miting keçirmişik. Nə oldu? Biz Azərbaycanda hansısa bir siyasi nailiyyət əldə etdikmi? İndi də İctimai Palata 3 dəfə miting keçirəcək. 3 dəfədən sonra getdikcə azalacaq, yolunda yeni qüvvələr qoşulmayacaq. Bundan da bu miting taktikası qoyur. Mən nə deyirəm? Bir dəqiqə icazə verin. Biz xalqı elə bir səviyyədə təşkilatlanıb, təbliğata aparıb, elə sərt mexanizmi salmalıydıq ki, bir aksiyamıza 100 minlər çıxsın və desin ki, biz bu dəyişilməni istəyirik. İqba bəndə dediyi təhdid budur ki, hökumət görməlidir ki, biz xalqı küçələrə 100 minlərlə çıxaracaq, minlərlə yox. Bütün xalqlar necə bizdə elə?
Olur mu?
Aha, buyurun.
Mən özür istəyirəm, yəni birincisi bunun tam bu baş verən prosesləri yalnız ki, yaxın orta şərqdə baş verən hadisələrə bağlamaq doğru deyil. Sərdar bəy də şahiddir, bu işin müzakirəsində İndi elə danışır ki, heç məlumat olmuyor.
İştirak eləyibdir. Dünya inqilabından ayırmalıyıq.
Heç Misir.
Mən sualıma cavab verdim. Niyə ayırmalıyıq biz özümüzü dünya inqilabından?
Heç Misir. Sərdar bəy, dünya inqilabı sözü hardan çıxdı?
Dünya inqilabı sözü.
Yəni düz çıxdı.
Demə Sovet hökumətinin vaxtında düz bir söz deyildi da işləməli.
Hörmətli Sərdar bəy. Hörmətli Sərdar bəy bilir ki, hələ heç Misirdə bu proseslər başlamamış. Noyabr ayında seçkilərdən sonra bir çox qüvvələr, o cümlədən bu İctimai Palatanın təsisçiləri yığılıb yeni seçkilər tələb elədilər. Və kütləvi aksiyalar məsələsi gündəmə gəldi. Bu olub noyabrda. 2010-cu ildə bu indi meydana gəlməyib ya bu hadisədən sonra meydana gəlməyib. Bir çox islahat tədbiri kimi qoyulur. Onlar noyabr-dekabr aylarındakı forumlarda müzakirə olunubdur. Ona görə də bunu güya kimlərsə hardansa gördü, ondan sonra həvəsə düşdü kimi təqdim olunması bu iqtidarın apardığı təbliğata oxşayır. İkincisi, Sərdar bəy deyir ki, beynəlxalq ictimai dəstək və xalqın təşkilatlanması. Biz hesab edirik, biz hesab edirik, bu elmdir. Sərdar bəy də maşallah 4-5 dənə belə kitab yazıb elmdən, bu siyasətin elmindən. Bu təşkilatlanmanın bir forması, bir vasitəsi də, məsəl üçün, kütləvi sərbəst toplaşma azadlığının keçirilməsidir. Təşkilatlanmanın bir forması da o yoldan olur. İkincisi, həm beynəlxalq dəstəyin əldə olunması üçün də Azərbaycan xalqının, Pənahın, ya Sərdarın, ya İqbal bəyin yox, həqiqətən Azərbaycan cəmiyyətinin əhəmiyyətli bir hissəsinin bu tərəfləri müdafiə edib olunmasını görməlidir ki, əgər görməsə ki, yox, Azərbaycan xalqı bunu müdafiə eləmir. Onu niyə müdafiə eləməlidir? Beynəlxalq dəstək bizi gəlib burada, biz onların agenturası, şüpiyon dizilat deyilik ki. O baxımdan da həm istənilən burada deyilən motivlər üzündən Azərbaycan xalqının siyasi, ictimai iradəsi ortalığa gəlməlidir. Təşkilatlanmanın bir forması bu kütləvi keçirilən aksiyalardır. Kütləvi aksiyalar həm də ümumiyyətlə insanın ayrılmaz bir əsas hüquq və azadlıqlarından biridir. Bu ortada olmalıdır. O baxımdan da mən hesab edirəm bizim gəldiyimiz nəticə, təhlilimizin nəticəsi odur ki, biz müəyyən bir mərhələyə gəlib çatmışıq ki, bundan sonrakı mərhələnin inkişafı üçün, prosesin getməsi üçün artıq bu kütləvi aksiyaların gündəmə gəlməsinə zərurət yaranmışdır və bu baxımdan da əlbəttə ki, bunlar dinc şəkildə
zərurət yaranmamışdır.
Biz belə hesab edirik. Bu fərqdir. O da bir mövqeydir. Mən hörmətli Sərdar bəyin də mövqeyinə çox hörmətlə demək yanaşıram. Və biz hesab edirik ki, bu silsilə xarakterli permanent kütləvi aksiyaların başlanıcı olacaqdır. Əslində başlanmışdır martın 11-12 tədbirləri ilə. Aprel 2-sindən sonra da bunlar mütəmadi olaraq davam edəcəkdir. Mən məsələn inanıram ki, hakimiyyət əgər məsələn 2003-də, 2005-də hey kimi zor tətbiq eləsə, bu heç də ondan sonra bir sükunət və durğunluq olmayacaqdır. Əksinə daha böyük bir qüvvə ilə bu aksiyalar meydana gələcəkdir. Hə, indi siz deyə bilərsiniz ki, məsələn bizdə orada fikirlər səslənir. Bəziləri çıxıb deyir ki, hakimiyyətlə dialoqa gedilsin, məsələn danışıqlar aparılsın, bəlkə bir şeyə nail ola bilərik. O da həmin mitinqin tələbi kimi, onun kütləvi aksiyanın tələbi kimi də qoyulacaqdır. Bu prosesdir və bu prosesin gedişində mən sizə Sədr bəy tez-tez dedi, heç göz yumulu falan aparılmır. Kifayət qədər siyasi təcrübəsi olan 20-dən ildən artıq, kifayət qədər təşkilatı gücü olan,
siyasi təcrübəsi olan adamlar
o cümlədən acı
yəni, təcrübə. Yəni nəticəsi olmayan 20 illik siyasi
bu
vələd
bunların təhlili aparılır, analiz aparılır, modeli tutulur və bu iş gedir. Və ona görə də bunun uğurla qurtarmasına da biz əminik.
Təşəkkür edirəm Pənah bəy, lütfən Sərdar bəy. Siz dediniz ki, İctimai Palata.
Yox, bir dəqiqə. Bayaq sual verdiniz ki, beynəlxalq dəstəyiniz almalıyıq. Beynəlxalq ictimaiyyət hansı halda dəstək verir? O zaman dəstək verir. Baxır görür ki, bir xalqın müxalifəti öz arasında konsensusa gəlib.
Gəlib də.
Vahid bir qüvvəyə çevrilib. O günü Avropa Birliyi ilə görüşəndə hörmətli Pənah bəy də iştirak edirdi. Açıq tekstinlə dedi ki, Avropa İttifaqı nümayəndəsi. Dedi ki, siz kənardan həddən artıq dağını görsənirsiniz.
Elə demədi. Amma yeganə sualların böyük bir hissəsi də İctimai Palataya aid idi.
Dedi də İctimai Palata. Amma yəni nə demək istəyirəm? Biz gərək heç bir qüsurlu addım atmayaq. Dəstək odur. Yəni bizim birliyimizi görsünlər. Bizim fərqli düşünmədiyimizi bütün cəmiyyətin və xalqın
duraq-quraq da.
Onu da qoy Pənah danışsın. Mən də danışmaq.
Sərdar bəy lütfən Pənah bəy imkan verin.
Yox, Pənah imkan verməz. İctimai Palatasından da qoy biraz danışsın.
Sərdar bəy lütfən bu suala cavab verin. Bax deyirsiniz ki,
Sərdar bəy fikir verməyəm.
deyirsiniz ki, İctimai Palata diqqəti yayındırır əsas mübarizədə.
Mən demirəm, İctimai Palata diqqəti yayındırır. Mən deyirəm ki, bu mitinqlər.
Bayaq dediniz bu sözü.
Yox, deyirəm, indi İctimai Palata indiki fəaliyyəti həqiqi nəzərdə tutulur ki, mən demişdim Azərbaycanda yeganə xilas edici ideyadır. O ideyanı məhv edir.
Sərdar bəy,
bunu tam məsuliyyəti ilə deyirəm sizə. Belə düşünürsünüz? Tam məsuliyyətdən deyirəm ki, indiki İctimai Palatanın atdığı addımlar, bizə lazım olan İctimai Palatanın atdığı addımları məhv edir, qabağını alır və cəmiyyət yenidən bir nailiyyətsizliyə düşər olacaq. Mən məcbur edəcəm ki, mən öz açıq şəkildə deyim, niyə neqativ münasibət bəsləyirəm mitinqə?
Niyə də deməyəsiniz?
Axı bu adamlar dünən ictimai fəaliyyətdə nə vaxt təsis olunubdur, Xadicə xanım?
Dekabr 29.
Dekabr. Bu ayın neçə ansaydı?
1 mart.
Sizcə 2 aya hər hansı bir hərəkət deyirsiniz? Lənkəran da var bu hərəkət. Yox. Gəncədə var, yox. Naxçıvan da var. Bunu niyə xalq hərəkəti deyirsiniz? Bakıda əgər 30-40 adam yığılıb iclas keçirsə, sonra da 100 nəfər gətirib mitinq edirsə, bu da xalq hərəkəti adı vermək olar. Xalq hərəkəti odur ki, rayonlarda, kətlərdə, hər yerdə eyni vaxtda qalxsın sözünü desin. Xalq hərəkəti budur.
Biz bir qarışdırıb məsələn.
Amma kifayət qədər yəni əsaslıdır.
Yəni bir hərəkət başlayır və sonra kütləviləşir. Hal-hazırda bu hərəkətin kütləviləşməsi.
Deməcə xalq hərəkəti bizim hərəkətimizdir.
Yox, bu xalq hərəkətinin kütləviləşməsi prosesi gedir. Kütləviləşməsi prosesi gedir və bu kütləvi siyasi aksiyalarda həmin kütləviləşmənin formalarından, vasitələrindən, üsullarından biri, digər başqa funksiyalarından bir yerdə. Sizin doğrusu belə sadə əlifbə xarakterli məsələlər hörmətli Sərdar bəy başa düşməyə bilməz.
Mənim fikrim budur ki, bu cür addımlar Azərbaycanda ciddi siyasi dəyişikliklərə gətirən addımların qarşısını alır. Mənim dediyim budur.
Buna görə kim məni kim atır addımları?
O addımlar xalq atacaq. O xalq hərəkət deyir. Əsl xalq hərəkətinin meydana çıxmasını arxa plana keçirir.
Siz hardasınız bax bu addımlar atılan?
Biz öz yerimizdəyik.
Xalq addım atacaq dediyinizə görə. İctimai palata bu addımlardan diqqəti yayındırır. Və siz hardasınız?
Biz xalqın içində.
Siz xalqın içində. Bu addımları atmaq.
O addımları vaxtında atacaq, onda qabağında biz olacaq. Görəsiniz.
İqbal bəy, razılaşırsınız bütün bunlarla?
Sərdar bəylə bir blokda təmsil olunuruq.
Xadicə xanım, bu gün Azərbaycan demokratik düşərgəsində mən müxalifət diqqət edirsə işlətmirəm. O cümlədə Azərbaycan müxalifətinin vahid ünvanı var. Bu demokratik ünvan İctimai Palatadır.
Bax indi gördünüzmü? Bayaqdan deyir Yeni Azərbaycan Partiyasının da üzvləri var. İndi deyir ki, müxalifətin ünvanıdır. Belə çıxır ki, Yeni Azərbaycan Partiyası da müxalifətdir. Bax budur bax bunların demagogiyası budur.
Çığırma. Deməli, yeni təkrar edirəm.
Demokratik
düşərgənin. Mən dedim ki, müxalifətin yox, demokratik düşərgənin bu gün ünvanıdır və ciddi bir prosesin demək stimul verilmişdir və mən sizi inandırıram ki, ən yaxın biz Sərdar bəyin 2 ay bundan əvvəl demişdik ki, 2 ay sonra vəziyyət fərqli olacaqdır. Sərdar bəy bunu etiraz edirdi. Tamamilə fərqli bir siyasi süreç vardı. Mən hesab edirəm ki, hörmətli Sərdar bəyin özünün partiyasının rəhbərliyinə daxil olan şəxslərin də orada olması, hörmətli İqbal bəyin partiyasının rəhbərliyinə daxil olan şəxslərin də İctimai Palatanın üzvü olması dediyim prosesin ən əyani nümayişindən biridir.
İndi
qaldı ki, biz orada İqbal bəyi və hörmətli Sərdar bəyi nə vaxt görəcəyik? Bu onların
belə getsə heç vaxt görməyəcəksiniz.
İqbal bəy eşidirik sizi.
Hörmətli Pənah bəyə bir şey xatırladıram ki, hələlik son bir ildə, ən azı bir ildə mənim proqnozlarım gerçək çıxıb, onun proqnozları yox. Özü də bunu etiraf edə bilər. Ona görə də proqnoz verməsin indidən. Və hesab edirəm ki, mən Sərdar bəyin dediklərinin hamısına qatılıram. Və hesab edirəm ki, prosesi bu şəkildə yarımçıq və qeyri-peşəkar biraz da yazın gəlməsi ilə haviya düşüb. Misirin, Tunisin.
Yəni açıq aydın burada Lider televiziyasına qoşulub, Azərbaycan televiziyasına qoşulub, Azərbaycan televiziyasına qoşulub, hökumət qəzetlərinə qoşulub, İctimai Palataya və bizim mitinqə qarşı bu cür təbliğatı mən çox ayıb hesab edirəm hər iki mənim dostum tərəfindən və bu məsələlərə çağ qoyulması hesab
edirəm. Özün mitinqi, o xalq mitinqi kimi qələmə versən, özün təşkilatının müxalifətin demokratiya yeganədir. Qulaq az da. Sən deyirsən ki, demokratiyanın yeganə mərkəzi İctimai Palata. Onda biz nəyik? Biz onda nə? Yox, biz nə?
Doğrusu, yəni çox səsküylü bir proqram oldu.
Kim tezdən durdu dedi, mən demokratım oldu demokrat?
Çox səsküylü bir proqram oldu və mən dinləyicilərimizdən sırf texniki baxımdan səsküyün olmasına görə üzr istəyirəm. Amma yəqin ki, bu səsküy də kimin, harda, kimlə,
necə? Bunların mitinqə qarşı, İctimai Partiyaya qarşı
antitəbliğatı. Yox, biz mitinqə qarşı. Xadicə xanım, siz bizim burada mövqeyimizi tam aşağılama imkan vermədiniz görə. Mən düşünürəm ki, dinləyicilərdə həddən artıq bizim mövqeyimiz haqqında dumanlı fikirlər meydana çıxdı. Biz nə mitingin əleyhinə, İctimai, biz deyirik ki, İctimai Partiyada səhv fəaliyyətdədir. Məqsədi aydın deyil. Əsl məqsədindən yayınıbdır.
Məncə sizin kifayət qədər vaxtınız oldu Sərdar bəy fikirlərinizi açıqlamağa.
Amma heç mənim vaxtım olmadı Xadicə xanım.
Sizin haqlısınız İqbal bəy, amma bir blokdan 2 nəfər olduğunuz üçün, yəni bəlkə ona görə. Amma bir dəqiqəniz var sözünüzü deməyə.
Mən sadəcə təəssüf edirəm ki, Pənah bəy deyir ki, mitingə, İctimai Palataya qarşı
mövqeyi
ifadə edirlər. Mən bir mənalı fikrimi...
Biz deyirik ki, hazırlıqsız mitingə getmək olmaz. Sən nə deyirsən?
Batbatda demişəm. Bir də təkrar edirəm.
Mən üzr istəyirəm, mənə elə gəlir ki, biz bugün burada yəni bir nəfərin danışdığı vaxtı eşitməyəcəyik və vaxtımız da bitir. Və təşəkkür edirəm hər üçünüzə, iştirakinizə görə, Sərdar bəyə də, Pənah bəyə də, İqbal Azadəyə də və qərar dinləyicilərdən də.
Onlar biz əmkana görə
təşəkkür edirik. Beləcə, sabaha qədər
mən də dinləyiciləri aynı ikisində mitingə çağırıram.
Sabaha qədər dinləyicilər. Bizim efirdən çağırış eləmək olmaz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də daldım dilinizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətimizdən çıxmayın.